Tātad šodien nolēma izstāties no partijas vienotība, lai varētu turpmāk sekmīgi, bez kaut kādām intrigām un citām kaut kādiem šķēršļiem, kalpot saviem vēlētājiem Latgalē. Nu, to, ko es redzu, un arī jūs redzat, vienotībā ir iestājusies tāda zināma stagnācija, nu, trūkst spilgtu līderu, trūkst kaut kādu politisku ideju un padarītu darbu. Tie iekšējie grupējumi tā vietā, lai rūpētos par valsti, lai darītu kaut kādas valstiskas lietas, nodarbojas ar viens otru apkarošanu. Maniem vēlētājiem tas nepatīk, nu, tāpēc es arī šādu lēmumu pieņēmu.
No frakcijas jūs arī plānojat izstāties?
Nē, frakcijā redziet tā labā ziņa, ka frakcijā mums ir reģionālo partiju, mums ir Tukuma partijas, Valmieras partijas, Jēkabpils partijas, arī Latgales partijas pārstāvji, un šie cilvēki ir tie, kas iedod zināmu pragmatismu, un tas darba gars ir krietni lietišķāks, tā kā no frakcijas ārā es nestāšos. Protams, es palieku koalīcijas atbalstītājs, es vienotības frakcijas biedrs, es daudz vairāk ziedošu laiku šobrīd, lai strādātu ar saviem vēlētājiem Latgalē, arī manā dzimtajā Jēkabpilī, tā kā darba daudz, strādāšu, darīšu savu politiku ikdienas darbu. Es vairāk ar vienotību savu nākotni politikā nesaistu.